50 languages.
61.
61.
Números ordinales.
Redni brojevi.
El primer mes es enero.
Prvi mesec je januar.
El segundo mes es febrero.
Drugi mesec je februar.
El tercer mes es marzo.
Treći mesec je mart.
El cuarto mes es abril.
Četvrti mesec je april.
El quinto mes es mayo.
Peti mesec je maj.
El sexto mes es junio.
Šesti mesec je juni.
Seis meses son medio año.
Šest meseci je pola godine.
Enero, febrero, marzo.
Januar, februar, mart.
Abril, mayo y junio.
April, maj y jun.
El séptimo mes es julio.
Sedmi mesec je jul.
El octavo mes es agosto.
Osmi mesec je avgust.
El noveno mes es septiembre.
Deveti mesec je septembar.
El décimo mes es octubre.
Deseti mesec je oktobar.
El undécimo mes es noviembre.
Jedanaesti mesec je novembar.
El duodécimo mes es diciembre.
Dvanaesti mesec je decembar.
Doce meses son un año.
Dvanaest meseci je jedna godina.
Julio, agosto, septiembre.
Juli, avgust, septembar.
Octubre, noviembre y diciembre.
Oktobar, novembar i decembar.